Δοξάζουμε τον Θεό, αδελφοί, που μας αξιώνει να στεκόμαστε πάνω από το Λόγο Του όλοι μαζί και να τον μελετάμε. Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη μελέτη μας με θέμα πορεία αντάξια του Κυρίου, καθώς ο Απόστολος Παύλος προσεύχεται στην επιστολή προς Κολοσσαείς για τους πιστούς και λέει «Προσεύχομαι για σας να περπατάτε αξίως του Κυρίου και απαριθμεί τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περπατάμε αξίως του Κυρίου». Θυμάστε, το πρώτο ήτανε, λέει, «Καρποφορούντες εν παντί έργο αγαθό». Λοιπόν, καρποφορία σε πράξεις καλοσύνης. Το δεύτερο ήταν «Αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού», να αυξανόμαστε στο να γνωρίζουμε τον Κύριο βαθύτερα και βαθύτερα. Το τρίτο ήταν «Εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξας αυτού». Επομένως, να ενδυναμωνόμαστε από την ένδοξη θεϊκή παρουσία και δόξα. Και η συνέχεια είναι, αφού λέει «εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς». Επομένως, το θέμα μας σήμερα είναι υπομονή και μακροθυμία με χαρά. Τώρα ξέρω ότι κάποια μου πείτε, μα στην έκδοση που έχω εγώ στα χέρια μου υπάρχει κόμμα μετά το μακροθυμίαν και λέει «μεταχαράς ευχαριστούντες». Άρα όχι υπομονή και μακροθυμία με χαρά, αλλά ευχαριστία με χαρά. Θα ήθελα να θυμίσω ότι όταν γράφτηκαν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, γράφτηκαν όλα σε κεφαλαία γράμματα, κεφαλαιογράμματη γραφή, με ενωμένες τις λέξεις και δεν υπήρχαν τότε σημεία στίξης. Επομένως, τα σημεία στίξης τα έχει βάλει ο εκδότης κάθε φορά και εδώ ο εκδότης επέλεξε να βάλει το κόμμα μετά το μακροθυμίαν, θεωρώντας ότι το «μεταχαράς» πάει στο «ευχαριστούντες». Αλλά ξέρετε κάτι, το «ευχαριστώ» έχει μέσα του τη χαρά. Όταν θέλεις να ευχαριστήσεις κάποιον για κάτι, είσαι χαρούμενος, το χαίρεσαι. Επομένως, είναι αυτονόητη η χαρά στην ευχαριστία. Το δύσκολο είναι να ζεις με υπομονή και μακροθυμία με χαρά. Και πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού μας καλεί στα δύσκολα. Επομένως, επιτρέψτε μου να διαβάζω το κείμενο «Εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατά το κράτος της δόξης αυτού εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μεταχαράς». Γιατί λοιπόν η υπομονή είναι πολύ σημαντική? Είναι σημαντική, διαβάζουμε στην επιστολή Εβραίους 10:36, «Υπομονής γαρέχετε χρίαν ή να το θέλημα του Θεού ποιήσαντες κομίσιστε την επαγγελίαν». Λέει, για να πάρετε τις υποσχέσεις του Θεού χρειάζεται να ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Του. Αλλά για να κάνετε το θέλημά Του έχετε ανάγκη από υπομονή. Επομένως, η υπομονή είναι κάτι που μας χρειάζεται στην πνευματική μας πορεία ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αυτό που διαβάζουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 5ο κεφάλαιο στα χωρία 3 και 4 λέει ο Απόστολος Παύλος «Καυχόμαστε στις θλίψεις». Ειδώτες ότι η θλίψη υπομονήν κατεργάζεται. Επομένως, η θλίψη, θλίβος σημαίνει συμπιέζω κάτι, έτσι. Θλίβω είναι το πιέζω έτσι ώστε κάποιος να αισθανθεί πολύ πιεσμένος. Η θλίψη λοιπόν εργάζεται, λέει, κατεργάζεται υπομονήν. Η δε υπομονή δοκιμήν. Επομένως, η πίεση που αισθανόμαστε από διάφορες καταστάσεις μας βοηθάει να προχωρήσουμε στην υπομονή και η υπομονή, λέει, κατεργάζεται δοκιμήν. Τι είναι η δοκιμή? Θυμάστε ότι το ρήμα «δοκιμάζω» κυριολεκτείται στα νομίσματα. Εξετάζω δηλαδή αν ένα νόμισμα είναι γνήσιο ή όχι. Η δοκιμή λοιπόν είναι το δοκιμασμένο πράγμα, η δοκιμασμένη αρετή, η δοκιμασμένη πίστη. Άρα η γνήσια αρετή, η γνήσια πίστη. Η υπομονή λοιπόν κατεργάζεται γνησιότητα πίστης. Η δε δοκιμή ελπίδα και η γνήσια πίστη έχει μέσα της ελπίδα. Περιμένει ότι θα γίνουν αυτά τα οποία ο Θεός έχει υποσχεθεί. Αυτή η φράση του Αποστόλου Παύλου ότι η θλίψης κατεργάζεται υπομονήν και η υπομονή δοκιμήν και η δοκιμή ελπίδα, ήταν κάτι το οποίο το σχολίασαν ιδιαίτερα οι πατέρες της Εκκλησίας. Και μπορούμε να δούμε από τον Βασίλειο Επίσκοπο Κεσαρίας, τον Μέγα Βασίλειο, σε ένα έργο του που είναι ομιλίες στους ψαλμούς, μια ομιλία στον 33ο ψαλμό, 33ο στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στον 21ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Οράς η λύκη του ανδρός η αγάπη», έχετε το κείμενο στις οθόνες, επομένως το μεταφράζω, «βλέπεις πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του ανθρώπου», αναφέρεται στον Απόστολο Παύλο. «Δεν αποθαρρυνόταν από την αλληλουχία των συμφορών, όταν όχι μόνο είχε διωχθεί από την πατρίδα του και τη συγγένειά του και τους δικούς του και την περιουσία του, αλλά και έχοντας παραχωρηθεί αναγκαστικά στους αντιπάλους του, λίγο έλειψε να κατακομματιαστεί από αυτούς. Δεν είπε, μέχρι πότε θα συνεχίζονται οι συμφορές? Δεν αποθαρρύνθηκε από την επιμήκυση της δοκιμασίας, γνωρίζοντας ότι», και εδώ παραθέτει ο Μέγας Βασίλειος το χωρίο από την επιστολή προς Ρωμαίους, «ότι η δοκιμασία παράγει υπομονή και η υπομονή γνήσια πίστη και η γνήσια πίστη ελπίδα. Γιατί πραγματικά σε όσους είναι καλά προετοιμασμένοι, οι δοκιμασίες είναι σαν κάποιες αθλητικές διατροφές και σωματικές ασκήσεις που προωθούν τον αθλητή στον πατρικό έπαινο, όταν ευλογούμε ενώ μας κακολογούν, προτρέπουμε ενώ μας βλαστημούν, ευχαριστούμε ενώ μας ταλαιπωρούν, καφιόμαστε για τη δοκιμασία ενώ περνάμε δοκιμασία». Το ίδιο χωρίο σχολιάζει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα έργο του που ονομάζεται «Εις τους Ανδριάντας ομιλίε 21 εν Αντιοχία λεχθήσε». Παράξενος τίτλος, 21 ομιλίες για τα αγάλματα. Λες, γιατί να κάνεις 21 ομιλίες για κάποια αγάλματα? Συνέβη το εξής. Το 387 μετά Χριστόν έγινε επανάσταση στην Αντιόχεια εναντίον του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Πρώτου. Και τα αγάλματα της οικογένειας του αυτοκράτορα που ήταν μέσα στην Αντιόχεια, ο κόσμος μέσα στην Επανάσταση τα γκρέμισε. Όταν το έμαθε αυτό ο Θεοδόσιος ο πρώτος, έστειλε εκεί ανθρώπους δικούς του, στρατεύματα δικά του, άρχισαν ανακρίσεις, άρχισαν βασανισμοί, άρχισαν θανατώσεις, άρχισε μεγάλη συμφορά στην πόλη, η μισή πόλη και παραπάνω σηκώθηκε και έφυγε, έφυγαν για να γλιτώσουν από την τιμωρία του αυτοκράτορα. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη και στην πραγματικότητα ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει αυτές τις ομιλίες για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους της Αντιόχειας, γι' αυτό είναι 21 ομιλίες, λέγονται «εις τους Ανδριάντας», αλλά είναι ομιλίες ενθάρρυνσης, παρηγοριάς, προτροπής, εμπιστοσύνης στον Θεό μέσα σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, γιατί θυμάστε ότι ο Θεοδόσιος ήταν ένας ανελέητος αυτοκράτορας. Θα το θυμάστε από το σχολείο που μαθαίναμε ότι στη Θεσσαλονίκη 3 χρόνια αργότερα, αυτό γίνεται το 387, 3 χρόνια αργότερα το 390 είχαμε επανάσταση στη Θεσσαλονίκη. Και ήρθαν τα στρατεύματα του Θεοδοσίου και στον υπόδρομο, εδώ λίγο παρακάτω δηλαδή, σκότωσαν 7.000 ανθρώπους. Τώρα κάποιοι ιστορικοί λένε 15.000 ανθρώπους, αλλά ας μείνουμε στο 7. Και θυμάμαι τότε ότι το βιβλίο της Βυζαντινής Ιστορίας που κάναμε στο σχολείο έλεγε, και έπειτα από αυτό το έγκλημα πήγε, λέει, ο Θεοδόσιος να κοινωνήσει, έτσι, και να πάρει μέρος στη Θεία Ευχαριστία, και ο Αμβρόσιος επίσκοπος με Διολάνων δεν του έδωσε κοινωνία. Τόλμησε ο επίσκοπος να μην δώσει κοινωνία στον αυτοκράτορα. Και το έγραφε το σχολικό βιβλίο. Δεν ξέρω πόσοι από τους ανθρώπους της γενιάς μου το θυμάστε, αλλά ήταν από τα πράγματα που από τότε μου έκανε εντύπωση. Λέω μπράβο τον Αμβρόσιο. Επομένως, εις τους Ανδριάντας ομιλία, στην τέταρτη λοιπόν ομιλία στους Ανδριάντας, στον 41ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας, λέει «Οράς ότι ουχή των πειρασμών η φύσης, αλλη των ραθυμούντων ολιγορία την πτώσιν ποιην ίωθεν». Βλέπετε το κείμενο, μεταφράζω. Βλέπεις ότι την πτώση τη φέρνει συνήθως όχι το είδος των πειρασμών, αλλά η αδιαφορία όσων καλοπερνούν. Γιατί τον δυνατό, η δοκιμασία τον κάνει και δυνατότερο. Ποιος τα λέει αυτά? Αυτός που αναπτύχθηκε μέσα στη δοκιμασία, ο ευλογημένος Παύλος, λέγοντας τα εξής: «Η δοκιμασία παράγει υπομονή, και η υπομονή γνήσια πίστη και η γνήσια πίστη ελπίδα. Και όπως τα δυνατά δέντρα δεν τα ξεριζώνει η ορμή των ανέμων που ξεχύνεται και τα σφυροκοπά από παντού, αλλά τα κάνει πιο γερά και πιο δυνατά με το σφυροκόπημα αυτό, έτσι και μια άγια ψυχή που συνδυώνει με την ευσέβεια, οι επιθέσεις των πειρασμών και των δοκιμασιών δεν τη λυγίζουν, αλλά την προπονούν για περισσότερη υπομονή, όπως και τον ευλογημένο Ιώβ τον έκαναν πιο λαμπρό και πιο αξιοσέβαστο. Επομένως, η υπομονή αυξάνεται μέσα από τις θλίψεις και το ενδιαφέρον είναι ότι η δοκιμασία και αυτή βοηθάει στην υπομονή. Αυτό λέει στον Ιάκωβο στο πρώτο κεφάλαιο, στο τρίτο χωρίο: γινώσκοντες ότι το δοκίμιον της πίστεως, και είμαστε πάλι στο δοκίμιον, δηλαδή στην εξέταση της γνησιότητας, αυτό που περνάς, η δυσκολία που περνάς, που ελέγχει τη γνησιότητα της πίστης μου, της πίστης σου, το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν. Γιατί χρειαζόμαστε την υπομονή? Είπαμε πρώτα για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αλλά την χρειαζόμαστε την υπομονή γιατί έχουμε μπροστά μας έναν πνευματικό αγώνα. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο έχουμε μία εικόνα ότι εμείς τρέχουμε, εμείς που είμαστε στη ζωή τώρα τρέχουμε μέσα στο στάδιο και στις κερκίδες επάνω είναι, λέει, ένα νέφος μαρτύρων και μας παρακολουθεί. Έχοντες το σου των περικείμενων ημίν νέφος μαρτύρων, Εβραίους 12:1, όγκον αποθέμενη πάντα και την ευπερίστατον αμαρτίαν, δι υπομονής τρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα. Έχουμε έναν αγώνα και ο αγώνας αυτός χρειάζεται υπομονή. Οι άνθρωποι που έζησαν τον δρόμο αυτόν, που βρίσκονται τώρα στη δόξα, είναι στις κερκίδες και μας παρακολουθούν. Εμείς όμως είμαστε μέσα στο στάδιο και τρέχουμε. Και λέει, θα τρέξουμε με υπομονή τον αγώνα αυτό. Ας τρέξουμε με υπομονή και τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα στον Ιησού που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος Ιάκωβος 1:4, «Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω», υπομονή λοιπόν να έχει τέλειο έργο μέσα σας, «ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λεπόμενοι». Για να είστε, λέει, τέλειοι και ολοκληρωμένοι. Τώρα, όταν συναντούμε το τέλειος μέσα στην Καινή Διαθήκη, είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν αναφέρεται σε αυτό που λέμε σήμερα τελειότητα, αλλά είναι αναφορά στον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζονταν οι ηλικίες της ανθρώπινης ζωής. Ήταν δηλαδή το νήπιον, το μικρό παιδάκι που δεν μπορεί να μιλήσει ακόμα, ο πες, το παιδί, ο μοίραξ ή το μοιράκιον, δηλαδή ο έφηβος, ο νεανίας και μετά ήταν ο τέλειος ανήρ ή η τελεία γινή. Επομένως το τέλειος ανήρ, το τελεία γινή το χρησιμοποιούσαν για να πούν ο όριμος άντρας ή όριμη γυναίκα. Επομένως σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη όταν λέει όπως εδώ είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι, δεν εννοεί τελειότητα, δεν εννοεί αναμαρτησία, εννοεί οριμότητα. Οριμότητα και ολοκληρωμένη πνευματική ζωή. Δίπλα λοιπόν στην υπομονή προστίθεται και η μακροθυμία. Εισπάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μετά χαράς. Τι είναι η μακροθυμία? Από το μακρό και θυμός, θυμός είναι η ψυχική διάθεση, σημαίνει ανοχή, σημαίνει συγκατάβαση, σημαίνει υπομονετική αναμονή. Έτσι, το να περιμένει κανένας με υπομονή κάτι. Και με συγκατάβαση. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Τιμόθεων 1:15-16, «Είναι πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς από τους οποίους ο πρώτος είμαι εγώ». Πολύ ενδιαφέρον, δεν λέει «ήμουν εγώ». Λέει «από τους οποίους ο πρώτος είμαι εγώ». Γιατί όσο πλησιάζει κανείς τον θρόνο του Θεού και όσο πλησιάζει σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό, τόσο αντιλαμβάνεται τη δική του αμαρτωλότητα, τη δική του αμαρτωλή φύση. «Αλλά δια τούτο ηλεήθην», συνεχίζει, «είναι εν εμή πρώτο ενδείξητε Χριστός Ιησούς την άπασαν μακροθυμίαν». Ο Θεός με ελέησε. Με ελέησε για να φανερώσει σε όλους την μακροθυμία του Θεού. Επομένως η μακροθυμία πρώτα απ' όλα είναι χαρακτηριστικό του ίδιου του Θεού. Ο Θεός είναι αυτός που μακροθυμεί, έτσι λέει ώστε να είμαι παράδειγμα για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του στο 3:19 λέει: «Ο Κύριος δεν καθυστερεί να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του όπως νομίζουν μερικοί, αλλά μακροθυμεί εις εμάς». Βλέπετε πάλι η μακροθυμία του Θεού. Γιατί περιμένει υπομονετικά ο Θεός, γιατί μακροθυμεί? «Μη βουλόμενος τεινάς απολέσθε, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρίσε». Γιατί δεν θέλει κάποιοι να χαθούν, αλλά θέλει όλοι να έρθουν σε μετάνοια. Επομένως, ο Θεός είναι πρώτα απ' όλα Θεός μακρόθυμος και πολυέλεος και μας καλεί να βιώσουμε και εμείς την μακροθυμία που Εκείνος μας δίνει και Εκείνος βιώνει, και μας λέει ότι η μακροθυμία αυτή είναι επίσης σημαντική για να πάρουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 6, 11 και 12: «Θέλουμε ο κάθε ένας από εσάς να δείχνει τον ίδιο ζήλο για να εκπληρωθεί η ελπίδα μας, ή να μην οθροί γένιστε», για να μην γίνεται οκνήρη, οθροί, «μιμητέ δε των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας». Να είστε μιμητέ, να μιμηθείτε δηλαδή αυτούς που με την πίστη από τη μία μεριά και με την μακροθυμία από την άλλη, δηλαδή με την υπομονετική ανοχή και αναμονή, κληρονομούν τις υποσχέσεις του Θεού. Και για να φέρει ένα παράδειγμα λίγο παρακάτω, στο Εβραίους 6:15, μιλάει για τον Αβραάμ. Θυμάστε, ο Αβραάμ πήρε μια υπόσχεση ότι θα αποκτήσει παιδί και ότι μέσα από το παιδί του, μέσα από τους απογόνους, θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και ο άνθρωπος κόντευε να γίνει 100 χρονών και δεν υπήρχε η εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης του Θεού. Και λέει στο Εβραίους 6:15: «Και ούτως μακροθυμήσας», ο Αβραάμ, εδώ είμαστε πάλι, «μακροθυμήσας επέτυχε της επαγγελίας». Δέχθηκε την υπόσχεση του Θεού περιμένοντας υπομονετικά. Μας καλεί λοιπόν ο Θεός από τη μία μεριά να έχουμε μακροθυμία, συγκαταβατικότητα, υπομονετική αναμονή, όχι μονάχα ως προς το να πάρουμε τις υποσχέσεις του Θεού, αλλά και στις σχέσεις μεταξύ μας. Λέει στην Β' Τιμόθεον 4:2: «Κήρυξον των λόγων επίστηθη ευκαίρος ακαίρος». Κήρυξε το λόγο, μίλησε στους ανθρώπους, είτε είναι η κατάλληλη στιγμή είτε δεν είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται την αλήθεια του Θεού. «Έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον», επομένως έλεγξε, μάλωσε, επίπληξε, παρακάλεσε, ίσον πρότρεψε, ενθάρρυνε, εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Με άλλα λόγια, σου λέει, με αυτήν τη συγκαταβατικότητα, με αυτήν την υπομονετική αναμονή, θα κάνεις και τον έλεγχο, θα κάνεις και την επίπληξη, θα δώσεις και τη συμβουλή, διδάσκοντας εν πάση μακροθυμία και διδαχή. Και το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, όχι εκ του ασφαλούς από μακριά, κάντο εσύ, αλλά του έχει πει προηγουμένως, Β' Τιμόθεον 3:10, στο προηγούμενο κεφάλαιο δηλαδή, στη δική μας την έκδοση: «Είδες πως τα έζησα εγώ αυτά». Δεν σου λέω ζήσε κάτι που εγώ δεν έζησα. Έτσι. Ξέρετε, δεν ισχύει. Εμάς μας αρέσει να λέμε: «Μην κοιτάς σε μένα, κοίτα τον Χριστό». Αυτό είναι πολύ βολικό για μας. Στην Αγία Γραφή δεν υπάρχει αυτό: «Κοίτα τον Χριστό, μην κοιτάς σε μένα». Υπάρχει το «μιμητέ μου γίνεστε καθώς εγώ του Χριστού». Να σκαλεί ο Κύριος να τον μιμηθούμε και να πούμε στους άλλους ανθρώπους: «Κοίταξε, εγώ τραβάω το δρόμο, έλα και εσύ μαζί μου. Πάμε παρέα. Στον Χριστό θα κοιτάμε, στον Χριστό θα κοιτάμε, αλλά εφόσον ξεκίνησα πριν από σένα, οφείλω να είμαι πρότυπο και σε καλό να με βλέπεις ως πρότυπο για να περπατήσεις στην πνευματική ζωή». Λέει στο Β' Τιμόθεον 3:10: «Συ δε παρακολούθησάς μου τη διδασκαλία». Παρακολούθησες τη διδασκαλία μου. Τι αγωγή, τον τρόπο συμπεριφοράς μου δηλαδή. Τι προθέση, τους σκοπούς μου. Τι πίστη, είδες την πίστη μου, τα είδες. Τι μακροθυμία, εδώ είμαστε πάλι, έτσι. Είδες με ποιον τρόπο μακροθυμούσα, με ποιον τρόπο περίμενα υπομονετικά με ποιον τρόπο έδειχνα συγκατάβαση, τι αγάπη, τι υπομονή. Επομένως, ήσουν μαζί μου, συμπορεύτηκες μαζί μου, τα είδες όλα αυτά. Μπορείς να έχεις ένα πρότυπο και όταν σου λέω ζήσε κι εσύ τα ίδια, έχεις το πρότυπο να προχωρήσεις μαζί. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού μας καλεί την μακροθυμία αυτή να την δείχνουμε όχι μονάχα εκεί που βολεύει, αλλά σε όλους. Ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να είσαι υπομονετικός. Υπάρχουν όμως και άλλοι που σε εκνευρίζουν. Έτσι δεν είναι? Υπάρχουν κάποιοι με τη συμπεριφορά τους σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Και λες, μα αν είναι δυνατόν. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού, 1 Θεσσαλονικής 5:14 και λέει, παρακαλούμεν δε ημάς αδελφοί. Σας προτρέπουμε λοιπόν αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, όταν κάποιος βγαίνει από την τάξη του Θεού, από την τάξη της Εκκλησίας, να προσπαθείτε να του βάλετε μυαλό, αυτό είναι το νουθετό, ενούν θέτο. Παραμυθίστε τους ολιγοψύχους, αυτούς που είναι ολιγόψυχοι ενθαρρύντε τους. Αντέχεστε των ασθενών, αυτός που είναι αδύναμος στην πίστη, στήριξε τον, πήγαινε κοντά, πιάστον τον και πες του πάμε μαζί, προχωράμε μαζί. Μακροθυμείτε προς πάντας. Μακροθυμείτε προς πάντας. Να δείχνετε μακροθυμία σε όλους. Επομένως και σε αυτούς που είναι εύκολο να δείξεις ανεκτικότητα, συγκαταβατικότητα, αλλά και σε αυτούς που είναι δύσκολο να δείξεις ανεκτικότητα και συγκαταβατικότητα, λέει μακροθυμείτε προς πάντας. Γιατί το πρότυπό μας είναι ο Θεός, ο οποίος μακροθυμεί σε όλους μας, μη θέλοντας να χαθεί κανένας, αλλά θέλοντας όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας. Και σου λέει, από τη στιγμή που θέλεις να διακηρύττεις εμένα, την αγάπη μου, να με εκπροσωπείς μέσα στην κοινωνία την οποία ζεις, ζήσε με την μακροθυμία με την οποία και εγώ περιμένω την επιστροφή των ανθρώπων, τη μετάνοια και την επιστροφή των ανθρώπων σε μένα. Δύσκολα πράγματα, υπομονή και μακροθυμία. Γι' αυτό πιστεύω ότι το μεταχαράς πάει εδώ. Σου λέει σε καλό να κάνεις κάτι δύσκολο και να το κάνεις με χαρά. Γιατί μπορεί να δείχνεις υπομονή και μακροθυμία γονγίζοντας και γκρινιάζοντας, αλλά εδώ σου λέει ο Λόγος του Θεού, θέλω να δείχνεις υπομονή και μακροθυμία με χαρά. Γιατί με χαρά? Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει λόγους απίστευτους για να χαιρόμαστε. Κατά Ιωάννη 15:11, ταύτα λελάλικα ημίν είναι η χαρά η εμή εν ημίν ή και η χαρά ημών πληρωθεί. Σας τα είπα αυτά τα λόγια για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Επομένως τα λόγια του Θεού μας δίνουν χαρά. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό ακριβώς που λέει ο Χριστός στους μαθητές του, εγώ σας δίνω τα λόγια μου ώστε η χαρά σας να είναι πλήρης, ο ίδιος ο Χριστός το προσεύχεται στον Πατέρα στο κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννη, κατά Ιωάννη 17-13, λέει έρχομαι σε σένα Πατέρα και ταύτα λαλώ εν το κόσμο ή να έχωσι την χαρά την εμήν πεπληρωμένη εν εαυτής. Έρχομαι σε σένα και αυτά τα λέω στον κόσμο ώστε οι άνθρωποι δικοί μου να έχουν γεμάτη τη χαρά μέσα τους, πεπληρωμένη τη χαρά μέσα τους. Και έχει πει στους μαθητές του λίγο πριν στο 16ο κεφάλαιο, στο 16-22 κατά Ιωάννην, τώρα λυπάστε. Σας είπα ότι θα φύγω από ανάμεσά σας, λυπάστε. Νυν μενούν λύπην έχετε, πάλιν δε όψω με ημάς. Πάλι θα σας δω. Και χαρίσετε ημών η καρδία. Θα χαρεί η καρδιά σας. Και την χαράν ημών ουδείς έρη αφημών. Πάρα πολύ σημαντικό. Κανένας δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σας. Με άλλα λόγια, εάν εσύ δεν αφήσεις τη χαρά σου στην άκρη, κανένας δεν μπορεί να σου την πάρει. Κανένας άνθρωπος, κανένας διάβολος δεν μπορεί να πάρει τη χαρά σου. Ο Θεός σου έδωσε χαρά, τα λόγια του είναι χαρά, οι υποσχέσεις του είναι χαρά, το πρόσωπό του είναι χορτασμός ευφροσύνης και σου λέει ζήσε μέσα σε αυτή τη χαρά. Δεν μπορεί κανείς να αφαιρέσει τη χαρά σου. Θες εσύ να την αφήσεις στην άκρη, έχεις ελεύθερη θέληση, την αφήνεις. Αλλά αν εσύ δεν θέλεις να αφήσεις τη χαρά σου, κανένας δεν μπορεί να σου την πάρει. Γιατί? Γιατί ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να χαρούμε, αδέλφια μου, είναι αιώνιος λόγος. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο το 10ο κεφάλαιο, γυρνούν οι μαθητές έπειτα από την διακονία, και μάλιστα όχι οι 12 μαθητές, ο ευρύτερος κύκλος των 70 μαθητών γυρνούν. «Με τα χαράς», λέει, «λέγοντες, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν εν το ονόματί σου». Κύριε, ζήσαμε καταπληκτικά πράγματα. Επιτιμούσαμε τα δαιμόνια και στο όνομά του υπάκουαν σε μας. Καταπληκτικό, απίθανο. Και τους λέει ο Χριστός, Λουκάς 10:20, «Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγέγραπτε εν της ουρανής». Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς. Να χαίρεστε για κάτι μόνιμο. Για το γεγονός ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Επομένως, ό,τι και να συμβαίνει, αδελφέ μου, αδελφή μου, έχεις λόγο να χαίρεσαι. Το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς και μπορείς να χαίρεσαι ό,τι και να συμβαίνει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην Β' Κορινθίους 7:4, «Πεπλήρωμαι την παρακλήση, υπέρ περισσεύομαι τη χαρά εν πάση τη θλίψη ημών». Λες, τι λέει? Ξεχυλίζει η χαρά μου, υπέρ περισσεύομαι. Όχι απλώς περισσεύει η χαρά μου, αλλά υπέρ περισσεύει η χαρά μου εν πάση τη θλίψη. Βρίσκομαι σε πίεση, βρίσκομαι σε διωγμό, βρίσκομαι σε δυσκολία. Η χαρά μου περισσεύει μέσα στη θλίψη. Ακόμα λοιπόν και μέσα στη χειρότερη κατάσταση μπορεί να περισσεύει μέσα μας η χαρά του Κυρίου. Γιατί? Γιατί προέρχεται από κάτι αιώνιο, από κάτι μόνιμο, από κάτι αναλύωτο, από το γεγονός ότι τα ονόματά μας είναι γραμμένα στους ουρανούς. Γιατί ο Θεός μας κάλεσε σε μία βασιλεία δική του και λέει, Ρωμαίους 14:17, «Ουγαρεστήν η βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου». Η βασιλεία του Θεού λοιπόν είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου, και σε αυτή τη βασιλεία ο Κύριος μας έχει καλέσει και μπορούμε να περπατήσουμε αντάξια Του, καθώς ανάμεσα στα άλλα ζούμε με υπομονή και μακροθυμία με χαρά, δόξα στο όνομά Του. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τη χάρη Σου, σε ευχαριστούμε για το έλεος Σου, σε ευχαριστούμε γιατί Εσύ μας χαρίζεις αιώνια βασιλεία και μας καλείς να ζήσουμε με υπομονή και μακροθυμία. Κύριε, ζητούμε τη χάρη Σου, την ενδυνάμωσή Σου, για να ζήσουμε με τρόπο αντάξιο της δικής Σου κλήσης, του δικού Σου καλέσματος, με τρόπο που θα Σε ευαρεστεί και θα Σε δοξάζει. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Άμεν.